Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Дэмсілы заклікаюць ісці на рэферэндум і перакрэсліваць абодва адказы. Беларускія ўлады не далі ўсю інфармацыю, якую патрабавала міжнародная арганізацыя грамадзянскай авіяцыі. Журналісты і футбаліста Аляксандра Івуліна судзілі на 2 гады калоніі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэмакратычныя сілы заклікаюць беларусаў ісці на канстытуцыйны рэферэндум і перакрэсліваць абодва варыянты адказу ў бюлетэні. Гэта зробіць бюлетэнь несапраўдным. Пра гэта Святлана Ціханоўская заявіла на прэс-канферэнцыі кіраўнікоў дэмакратычных сіл 21 студзеня. Фота сапсаванага бюлетэня прапануецца адпраўляць на платформу «Голас», каб паказаць рэальную сітуацыю з галасаваннем на розных участках і гарадах. Рэферэндум па зменах у канстытуцыю прызнаецца Начыны на 27 лютага.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія ўлады не далі ўсю інфармацыю, якую патрабавала ІКАО. Арганізацыя не можа пацвердзіць версію афіцыйнага Мінска, а пагрозу выбуху ў самалёце лічыць хлуслівай. Пра гэта піша «Палітыку». Міжнародная арганізацыя грамадзянскай авіяцыі зрабіла справаздачу пра прымусовую пасадку самалёта РАНР у Мінску ў аўторак. Яе прадставілі ўсім дзяржавам-сябрам арганізацыі. Яна хутчэй тэхнічная, але нават у ёй ёсць дадзеныя, якія сведчаць пра нестыкоўкі афіцыйнай версии Минску.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Спартыўнага журналіста і футбаліста Аляксандра Івуліна судзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Менавіта пра такое пакаранне і прасіў пракурор. Івуліна прызналі вінаватым у арганізацыі падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак за ўдзел у вулічных пратэстах 2020 года. Крымінальную справу разглядаў суд савецкага раёна Мінска. У сезоне 2021 года Івулін паспрабаваў сябе як футбаліст у складзе клуба першай лігі «Крумкачы». Новы професійны контракт з клубам ён падпісаў проста ў залі суда.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд Полацкага района вынес жорсткі прысуд жыхару Новапалацка Руслану Слуцкаму 11 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Яго прызналі вінаватым у акце тэрарызму і замаху на прывядзенне ў непрыдатнасць чыгуначных шляхоў зносін. Слуцкаму 38 гадоў. Ён рамеснік. Актам тэрарызму прызналі раскідванне ім у лістападзе 2020-га самаробных яжоў і металічных шыпоў перад праездам на Віцебшчыне машын праўладнага аўтапрабегу пад чырвона-зялёным місцягамі. Тады колы былі прабітыя ў 4 легкавых аўтамабілях. Крымінальную справу спачатку распачалі па артыкуле хуліганства. Пацярпелымі суд прызнаў больш за 70 чалавек, якія ўдзельнічалі ў аўтапрабегу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Тутбай медыя выключылі са спісу рэзідэнтаў ПВТ, піша Дэфбай са словаў сузаснавальніка кампаніі Кірыла Валошына. Хутчэй за ўсё, назіральная рада ПВТ прыняла гэтае рашэнне напрыканцы снежня 2021 года. У траўні 2021 года супраць службовых асоб і журналістаў партала пачалі крымінальную справу, абвінаваціўшы іх ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. Тады ж кампанію пазбавілі ільготаў ПВТ. Сам партал Тутбай быў знішчаны сілавікамі, якія канфіскавалі серверы кампаніі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.